De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos, segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. E comenzamos hoxe esta segunda parte do programa. Comenzábamos a primeira falándolles, bueno, pois da fame no mundo e do perigo da, en fin, desa situación de fame e a extrema dereita. E agora, comenzamos a segunda parte con unha columna de Benjamín Prado que fala ou que titula Terror no hipermercado, horror nos ultramarinos. Escribe Benjamín Prado que o máis feo da historia de Poncio Pilatos é a auga. A lenda di que se lavou as maos nunha punchera, nunha palangana, pero non de que cor puxo a auga, se vermella, negra ou se esta seguiu transparente como símbolo de unha maldade cobarde a de quen fai dano polas costas, actúa desde as sombras, tira a pedra e agacha a mao. Hai xente así na vida real, que prexudica a outros, saca un beneficio do sufrimento alleo e botalla a culpa ás circunstancias ou ao goberno. Eso é, alo menos, en parte, o que está sucedendo en España coa inflación desbocada que pon a tantas persoas aos pés dos cabalos. Os prezos están polas nubes e as familias non poden encher as súas cestas da compra. Si sumamos eso ao delirio da enerxía e dos combustibles, os baixos soldos e os alugueres altos, darémonos conta de que o estado do benestar existe, pero cada vez para menos ciudadanos. Quen lles cambia as etiquetas aos produtos de primeira necesidade e lles vai sumando uns céntimos por aquí, un euro por alá? O Consello de Ministros ou os donos do hiper ou do supermercado? E a segunda pregunta é: trátase, en calquera caso, de un incremento necesario? Ten de verdad tanto que ver coa invasión de Ucrania que unha docena de ovos ou un litro de leite aquí e agora en España costen o que costan? O último informe da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura di que en setembro os prezos das materias primas alimenticias, cereales, azúcar, produtos lácteos, carne e aceites vexetais rexistraron unha baixada do 1,1%, que é a sexta consecutiva no que vai de ano. Pero nas nosas tendas esa rebaixa non se nota, ao contrario. Por non falar dos milleiros de produtos almacenados, fai 6 meses que se venden como se acabaran de chegar da fronte en un barco de guerra. Ou seña, que hai quen está facendo un gran negocio cos sufrimentos alleos. Por desgracia, como casi sempre, os carros da compra cada vez están máis valeiros e as caixas rexistradoras máis cheas. Sobre todo, algunhas do noso país onde a pillería, nestes casos, é marca da casa, sobre todo de certas casas nas que, irónicamente, soe vivir alguén que primeiro exprime a súa clientela e despois vai dando leccións de urbanidade e de patriotismo, ou lanzando campañas nas que se presenta como benefactor dos necesitados e mao solidaria. Sin embargo, os números son demoledores. A nivel mundial, o prezo dos alimentos incrementouse o 5,5% a nivel mundial. En Europa incrementouse un 10,1%. En España un 14,4%. De verdade o que ocurre en Ucrania aféctanos a nós 2 veces máis que a medio planeta e 4,3% máis que ao resto do noso continente? Contra estes abusos, non se lles pode chamar de outro xeito, cabería pedir unha regulación de prezos, naturalmente dos produtos básicos, pero quen o fai? Inmediatamente colgancho San Benito de comunista. Pero dos de checa, pistola ao cinto e tren a Siberia, nada de teoría política. Aquí non hai medias tintas. Vaise directamente a Stalin e ao archipiélago Gulag e Santas Pascuas. Todo demagogo é un bon pintor de brocha gorda. E algunhas lideresas e varóns, de feito, tiran pola carretera que vai na dirección contraria. Que a crisis empeza a poñer coa auga ao pescozo aos pobres, solucionámola con leis a favor dos máis afortunados. A presidenta da Comunidade de Madrid, por exemplo, vai a recurrir diante do Tribunal Constitucional a imposición por parte do goberno de un imposto temporal ás maiores fortunas para que os que máis teñen fagan un esforzo maior en estes tempos convulsos. Xa sabemos que ela oponse a todo, pero, aínda así, resulta estremecedora a súa falta de empatía. Cando chega o frío e haxa quenes vexan morrer de fame, de frío ou das dúas cousas, igual ordena que non nos leven ao hospital como as e os ancianos das residencias. En calquera caso, nas augas que ela e os seus axitan, vese moi claro. Sí, por unha parte, o poste a que se aumente o ingreso mínimo vital ou as pensións, e pola outra, o poste tamén a que se controlen os prezos dos produtos básicos e que se limite o do gas e a electricidade. E para rematar, defendes como o gato panza arriba os privilexios dos ricos. O resultado da ecuación está moi claro. Ou o mellor é que cando len o último balance do Instituto Nacional de Estatística e ven que os alimentos e as bebidas non alcohólicas sufriron a subida máis alta dende o comezo da serie en xaneiro de 1994, sobre todo polas legumes e hortalizas, o leite, os queixos, ovos e a carne, e dinche, e a min que? E despois, séntanse á mesa e esperan que lle sirvan algún manjar. Mentras chega, poden consultar no seu teléfono móvil a canto ascenden as súas ganancias. Mercadona ingresou 680 millóns de euros, un 3,3% máis. Carrefour, 383, un 23% máis. Lidl creceu un 17%. Son cifras, pero tamén falan a que contan é outra historia. Para os demais, a música é outra. A dos Alaska e los Pegamoides, terror no hipermercado, horror nos ultramarinos. Pois terror no hipermercado, horror nos ultramarinos, título da columna de Benjamín Prado, hoxe en Infolibre. Así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca facer o repaso dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares da prensa digital, que comezamos pola portada de público.es. Destaca este digital: PSOE e PP confabulanse para retrasar a lei trans no Congreso. Tamén titula Público que Carla Antonelli, a histórica política e activista, dase de baixa no PSOE polo retraso na lei trans. Carmen Calvo revela que rexeitou a presidencia do Consello de Estado que Sánchez lle ofreceu. As intolerables palabras de un deputado do PP en Cantabria a unha do PRC. Terás mamado outras cousas, díxolle o fino diputado. O ex-suíza Alba xa está en busca e captura para cumplir a súa condena por corrupción contra Victoria Rosell, titula Público, aínda que, ao parecer, hai algunhas informacións que xa indican que xa ingresou en prisión ás 9 desta mañá. Di tamén Público, cronoloxía da caída do ex-suíza Alba polo acoso a Victoria Rosell e a última pirueta de Salvador Alba, o suíz corrupto que quixo acabar con Victoria Rosell. Outros titulares de Público: a patronal enrócase e amenaza a boa racha do diálogo social. Fernando Jáuregui, nunha entrevista en Público: Sánchez debería nomear a Yolanda Díaz o seu número 2 para que seña presidenta de un goberno socialista. A folga en Francia aumenta a presión sobre Macron polas subidas salariais. Que está pasando en Francia e por que se manifestan contra Macron, titula tamén Público. Este digital di que cando o veciño de abaixo ten un narcopiso, vives nunha cárcere na túa propia casa. Yolanda Díaz quere estender a prestación por desemprego ás traballadoras do fogar marroquíes en Ceuta e Melilla. Preto da metade dos menores en Andalucía están en risco de pobreza ou de exclusión social. Titula tamén Público que os médicos de urxencias do Hospital Infanta Sofía de Madrid anuncian unha folga indefinida, que a xerente de Atención Primaria de Madrid comunica a súa renuncia diante da folga pola reforma das urxencias e que ocupan o Obispado de Ourense para pedir a readmisión de dúas traballadoras que denunciaron carencias nunha residencia foron pois despedidas polo bispo. Tamén destaca Público, así se reparte a publicidade institucional, diñeiro público regalado a medios afins. Di tamén que o PP rebaixa as expectativas de un acordo inminente para o Consello do Poder Judicial, que denuncian que toneladas de cintas tóxicas acumulanse en sacos ao aire libre en Valdemín Gómez, e que Salvaterra, o pobo extremeño que loita contra a construción do maior vertedeiro tóxico de España. En el diario, en eldiario.es, o ex-suiz corrupto Salvador Alba entra en prisión por conspirar contra Victoria Rosell. O impacto da guerra pon en jaque os grandes gobernos europeos. Carla Antonelli pide a súa baixa do PSOE polo retraso na tramitación da lei trans. O PSOE pediu outra ampliación do plazo de emendas desta lei trans. Crónica do desmoronamento de Liz Truss, así perdeu a súa autoridade, titula tamén este digital. O paro nas refinerías se afolga, amenazan a presión sobre Macron. Que son os drons kamikazes e por que Rusia os utiliza en Ucrania? Titula tamén el diario, a autoridade critica as notables carencias dos orzamentos e a súa previsión de ingresos. Non hai bulo que teña tantas segundas vidas como a o dos fondos europeos. O personal da Seguridade Social vai á mobilización, o servizo público está afundíndose e os novos impostos subirán en 3.900 millóns a recaudación en 2023. Titula tamén el diario, parir nun hospital privado influye máis que a idade das nais na probabilidade de ter unha cesárea. As expertas piden maior investimento e protocolos para que a taxa de cesáreas descenda en España. Por que caeu o xefe dos Mossos? Titula tamén el diario. Segundo cara a cara de Sánchez e Feijóo, un termómetro da súa relación en plena negociación do Poder Judicial. Os becarios terán dereito a que lles paguen o transporte, a vacacións e non poderán superar o 20% da plantilla. Neymar emula a Messi no xulgado, eu firmaba o que decía o meu pai. Tamén titula el diario, Macarena Olona vaise de xira para impulsar o seu novo proxecto político. A decadencia do modelo de Telecinco que pon fin á era Basile. Tezano xustifica a caída de Feijóo no CIS, en que parte da poboación que ve non ten coñecementos, ve que non ten coñecementos necesarios. O Papa publica os seus 10 mandamentos tras unha década de pontificado, que se erradique a cultura dos abusos. E tamén tensión veciñal pola calefacción central. Javier Bardem, por primeira vez os meus fillos van a ver o cine, estou acojonado, di Bardem. E por último, a factura da enerxía afoga a universidade. Imos a abrigarnos. En Infolibre titulan: eu por Beltrán mato, o que Ayuso decía en 2014 do xerente que se sentará no banquillo pola Caixa B do PP. Feijóo empezará a revisión do programa do PP pola ocupación, tema fetiche da ultradereita. Tamén titula Infolibre que o Tribunal Superior de Xustiza de Canarias dita orden de busca e captura contra do xuiz Alba, ex-xuiz prevaricador que quixo tumbar a Rosell e acabou facendo malabares para evitar o cárcere. Tezanos defende as súas enquisas, nunca falsifiquei un dato sobre o barómetro de outubro, o CIS dispara a estimación de voto do PSOE e sitúa a 4 puntos de ventaxa sobre o PP. Carla Antonelli pide a baixa do PSOE polos retrasos e amagos de máis recortes na lei trans. Tamén di que Podemos ten sospeitas de que o PSOE vai a retrasar a aprobación da lei. Por que o problema da vivenda para xóvenes non se soluciona índose do centro? Titula Montero no partido e Nacho Álvarez no ministerio. Así cubrirá Unidas Podemos o permiso maternal de Belarra. O goberno ultima unha lei para reducir a desigualdade entre os servicios sociais das comunidades e, como prepara Sánchez, os maratóns parlamentarios, fichas, traballo en equipo e réplicas apaixoadas son outros dos titulares. Tamén di que Basile deixa unha herencia envenenada, que o PSOE reivindica a súa gran victoria do 82 e González recoñece que gobernar hoxe é máis complexo, e dous ciruxanos denuncian a cargos da Sanidade de Murcia pola manipulación mortal nas listas de espera. Momento agora de repasar outros titulares, neste caso titulares xa da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada dixital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular refírese precisamente á lei trans. E di que o PSOE desafía a Podemos e alíase co PP para retrasar a tramitación da lei trans. Tamén di El Mundo que os psiquiatras e os endocrinos estouran contra a lei trans. É unha barbaridade e os adolescentes van a sufrir. Despois hai outros titulares como a que Mediaset sen Basile. Agora que novo modelo con Borja Prado para gañar influencia. Basile confirma a súa saída e exime os Berlusconi. Mediaset non me poden votar, son como un fillo. Crise. A autoridade fiscal denuncia que os presupostos nacen viciados e prevé que a economía entre negativo xa este trimestre. Tamén titula El Mundo que Ucrania prepara os seus propios drones suicidas capaces de chegar a Moscú. Pronto probarase no campo de batalla. Rusia destruiu o 30% das centrais eléctricas de Ucrania nunha semana. Dous españolas mortas e tres feridas nun accidente de globo aerostático na Capadocia. Como se pode salvar a industria da biomasa? Como pode salvar a industria da biomasa a España baleirada? Por que Sevilla vive a sombra startupera de Málaga? Sin novas da escaladora iraní El Naz Rekabi tras competir sin o velo en Seúl. Educación, mecatrónica, logística e placas solares AFP con máis emprego. Algúns gañan máis que os seus xefes. A espeluznante confesión da asasina dunha nena de 12 anos. Violouna antes de asfixiala, bebeu o seu sangue, escribiulle un 0 e un 1 nos pés. E xa, por último, desaparecido aficionado español que viaxaba a pé até Qatar para ver o Mundial. Estes son os titulares, Xosé.
En fin, viaxar a pé a Qatar para ver o Mundial non é unha aventura, en fin.
Non é moi recomendable.
El País destaca que a nova campaña de ataques rusos destruiu o 30% das centrais eléctricas ucranianas en só 8 días. Tamén di este diario que hai unha investigación no hospital de Vic. O meu pai entrou no quirófano para operarse das costas e acabou morrendo de malaria. O centro trata de averiguar como se contaxiou un paciente este verán nas instalacións. Dous informes descartan a picadura de un mosquito e a transfusión. Tamén sinala El País que Rusia ataca con drones obxectivos civiles por toda Ucrania. Obra maestra sobre o papel, pesadelo para vivir en defensa da arquitectura inútil. Un arqueólogo alemán afirma ter descoberto o misterio da pintura do nadador de Paestrún. Tamén que dúas españolas morren no accidente de un globo na rexión turca da Capadocia, que o xuiz Alba ingresa en prisión para cumplir unha condena de 6 anos por conspirar contra Rosell. O ex maxistrado recibiu a pena en 2019. Por maniobrar contra do actual delegado do goberno, contra a actual delegada do goberno contra a violencia de xénero. En 2019, estamos no 22, agora ingresa en prisión. Tamén destaca El País que o goberno aproba un plan para Ceuta e Melilla con un investimento de 711 millóns ata 2026, que unha princesa confinada e un primeiro ministro amenazado, a mafia pon a diana ao Estado holandés. Sánchez e Feijóo ultiman o choque no Senado en plena negociación do Poder Judicial. Carla Antonelli dáse de baixa no PSOE polo retraso na aprobación da lei trans e a autoridade fiscal non considera realistas as previsións de ingresos e ve carencias nos orzamentos. Son outros dos titulares del País. Así que os titulares, co repaso dos titulares del País, chegamos ao final, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros e agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.